เดือนสี่ภาวนาดีนะเบอร์สามก็ดีสมาธิดีการปฏิบัติจริงๆนะพูดทีไรก็บอกไม่ยากนะจิตใต้สำนึกหลวงพ่อมันบอกงั้นดูพวกเรามันก็ยากนะสมาธิไม่พอที่จริงเราเจริญสติปัฏฐานไปขั้นเบื้องต้นถือศีลห้านะแล้วก็ทำสติปัฏฐานเรื่อยๆไปทำทั้งในรูปแบบทั้งในชีวิตประจำวันก่อนจะทำในชีวิตประจำวันได้ชำนาญฝึกในรูปแบบแล้วต้องทำทุกวันในรูปแบบจะทำให้เรามีกำลังถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างจิตไม่มีแรงไปเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ไหวส่วนใหญ่เวลาคนทั่วๆไปคิดถึงการปฏิบัติคิดว่าจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมนั่งได้แบบไหนถึงจะถูกต้องขัดสมาธิเพชรไหมหรือนั่งขัดสมาธิธรรมดามือต้องวางตรงไหนกำหนดลมหายใจกำหนดยังไงเกิดลมจะกระทบกี่ฐานแต่ละสำนักก็แตกต่างกันหรือเดินจงกรมจะเอามือไว้ตรงไหนมือไขว้หลังหรือมือไว้ข้างหน้านะเวลาเดินจะกำหนดยังไงดูที่เท้าหรือดูตัวทั้งตัวหรือรู้สึกว่าพื้นที่เราเหยียบลงไปเนี่ยมันแข็งหรือมันอ่อนมันนุ่มไหมหรือว่ามันเย็นมันร้อนหลากหลายนะคำสอนในรูปแบบของการปฏิบัติเมื่อวานหลวงพ่อสอนคนไต้หวันว่าการปฏิบัติแต่ละที่มีรูปแบบแตกต่างกันเราไปเรียนไปฟังหลายๆที่เราก็สับสนว่าไหนถูกเพราะทุกคนบอกว่าของตัวเองถูกแต่ลงมือทำแล้วมันงงไปหมดนะไม่รู้ว่าไหนถูกหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ได้สอนว่านั่งยังไงหรือเดินยังไงท่าไหนหลวงพ่อไม่ได้สอนเรื่องพวกนั้นหลวงพ่อสอนว่าเราต้องพัฒนาเครื่องมือสองตัวขึ้นมาคือสัมมาสติกับสัมมาสมาธิถ้ามีเครื่องมือสองตัวนี้นั่งอยู่จะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งเก้าอี้หรือจะนั่งห้อยขาอะไรก็ตามเถอะถ้ามีสติมีสมาธินั่นก็มีการปฏิบัติบางคนนะนั่งสมาธิแล้วมันไม่ชอบไปนั่งบนกิ่งต้นไม้ห้อยขาได้นะแกว่งขาเล่นแกว่งขาไปทำด้วยความมีสติเห็นรูปมันเคลื่อนไหวจิตใจตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูนั่นแหละกำลังปฏิบัติอยู่หลวงพ่อบอกคนจีนเมื่อวานนะว่าถ้าเทียบกับเรื่องกำลังภายในหลวงพ่อไม่ได้สอนกระบวนท่าหลวงพ่อสอนนะจิตของเราแบบไหนจะถูกเรียกว่ากระบี่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่ากระบวนท่ามีเศษแค่ไหนก็ยังต้องมีจุดอ่อนแน่นอนแต่ถ้าใจเราถูกไม่ว่าจะขยับซ้ายขยับขวามันก็ถูกหมดแหละอย่างเดินจงกรม ถ้าเดินแล้วก็เคร่งเครียดอยู่นะกำหนดไปเรื่อยๆเครียดนะบังคับจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านอันนั้นไม่ใช่การปฏิบัติอันนั้นเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจทำตัวเองให้ลำบากทุกก้าวที่เดินด้วยความมีสติและจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาสัมมาสติถ้าเราทำให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์เพราะฉะนั้นได้ตัวสัมมาสมาธินะอาศัยสัมมาสตินี่แหละฝึกให้มากไม่ใช่นั่งสมาธิได้นานกี่ชั่วโมงมีเหตุให้นั่งก็นั่งมีธุระจะต้องเดินก็เดินเคลื่อนไหวไปมาอย่างเราต้องทำงานบ้านต้องซักผ้าต้องหุงข้าวกวาดบ้านถูบ้านอะไรถ้าเราทำด้วยความมีสติขณะนั้นเราปฏิบัติธรรมอยู่งั้นเราจับหลักตัวนี้ให้ดีเราจะต้องพัฒนาสติที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะได้แถมมาก็คือสมาธิที่ถูกต้องเหมือนที่พุทธเจ้าท่านบอกสัมมาสติเมื่อทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์พอเรามีสัมมาสมาธิแล้วการเจริญปัญญาถึงจะทำได้เราสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเห็นไหมว่าทุกอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีเหตุมีผลเจริญสติให้มากสมาธิก็จะเจริญมีสมาธิสมบูรณ์มีสติดีปัญญาก็จะเกิดเห็นความจริงของกายของใจพอเห็นความจริงของกายของใจได้เนี่ยเราเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยมันมีกระบวนการของมันสัมมาสติทำยังไงจะเกิดก็เจริญสติปัฏฐานนั่นแหละจะทำให้สัมมาสติเกิดนี่การเจริญสติปัฏฐานนะเริ่มต้นก็ต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ให้จิตรู้หลวงพ่อพุทธท่านบอกให้มีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติจะต้องรู้อย่างนี้เรียกว่ามีวิหารธรรมแล้วการที่เรามีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามไม่ได้รู้เพื่อจะรู้ไม่ใช่รู้เฉยๆงี่เง่าในสติปัฏฐานนะชีวิตตัวต่อไปอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจคอยรู้กายคอยรู้ใจนี่นะเพื่อแผดเผากิเลสมันมีองค์ธรรมอยู่ตัวหนึ่งนะคือสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรชอบไม่ใช่นั่งสมาธินานไม่ใช่เดินจงกรมนานความเพียรชอบก็คือเพียรละอกุศลที่มีอยู่ให้ดับไปเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นอันนี้แหละกิเลสมันจะเร่าร้อนงั้นคำว่าอาตาปีนะนะมันเชื่อมโยงมาถึงเรื่องสัมมาวายามะกิเลสมันอยู่ที่ไหนกิเลสไม่ได้อยู่ที่ขาแน่กิเลสไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจแน่กิเลสไม่ได้อยู่ที่มือกิเลสอยู่ที่จิตที่เดียวที่กิเลสอยู่คือที่จิตง งั้นหลวงพ่อถึงจ้ำชี้จ้ำชัยพวกเรานะว่ายังไงเราก็ทิ้งจิตไม่ได้เราจะปฏิบัติธรรมนะอย่าทิ้งจิตถ้าเราทิ้งจิตไปมันก็หลงเพราะฉะนั้นเราก็ทำสติปัฏฐานนะโดยมีจิตนั่นแหละเป็นผู้กระทำเช่นเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใครเป็นคนยืนเดินนั่งนอนร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนแต่จิตเป็นคนเห็นนี่เวลาจิตมันเห็นร่างกายหายใจจิตมันเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายคู่ร่างกายเหยียดนะบางทีเห็นแล้วก็รำคาญเมื่อไหร่จิตจะรวมสักทีอันนี้อะไรเกิดขึ้นอันนี้โลภะเกิดขึ้นถ้าเรารู้ไม่เท่าทันจิตตัวเองทั้งที่เราปฏิบัติอยู่นั่นแหละกิเลสเรายังงอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นถึงเราเจริญสติปัฏฐานอยู่นะเราก็ต้องคอยสังเกตจิตใจตัวเองที่เราดูกายดูเวทนาดูจิตอยู่เนี้ยกิเลสจะบรรเทาลงไหมลดละกิเลสไหมกุศลจะเจริญไหมอย่างถ้านั่งหายใจไปเรื่อยๆนะจิตใจสงบสว่างว่างไปหมดนะมีแต่ความสุขแล้วก็ยินดีพอใจเพลินในความสุขของการนั่งสมาธินะนั้นมีกิเลสชื่อนันทิราคะเป็นราคะชนิดหนึ่งนะเผลอเพลินนั่งแล้วก็เพลินนั่งได้ตั้งหลายๆชั่วโมงนะนั่งสมาธิเก่งนะนั่งได้หลายๆชั่วโมงนะแต่ใจมันเผลอเพลินเพราะไม่มีสติกำกับอยู่อันนั้นกำลังนั่งพัฒนากิเลสอยู่ยิ่งนั่งมากกิเลสยิ่งเยอะจะมีปรากฏการณ์อย่างนี้นะเยอะแยะเลยที่เราเห็นตัวอย่างคนนั่งสมาธิมากๆออกจากสมาธิมาแล้วอารมณ์ร้ายขี้โมโหหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะตอนที่นั่งสมาธิอยู่นะสติตามไม่ทันจิตตัวเองมันมีความสุขแล้วก็เผลอเพลินสบายอกสบายใจพอจิตถอนออกจากสมาธิมากระทบโลกข้างนอกเหมือนดินปืนมาเจอแล้วก็ไฟเขาระเบิดเปรี้ยงเลยขี้โมโหอารมณ์ร้ายยิ่งกว่าคนปกติอีกเพราะมันไปเสพความสงบจนกระทั่งคุ้นเคยนะเคยตัวมีราคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีราคะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานนะนอกจากการมีเครื่องอยู่ของจิตแล้วเนี่ยจะต้องคอยสังเกตว่าเราแผดเผากิเลสหรือเราถูกกิเลสแผดเผานะนั่นคืออาตาปีสัมปชัญโญคือตัวสัมปชัญญะนี่เป็นองค์ธรรมสำคัญอีกตัวหนึ่งคู่กับสติมีสติแต่ว่าขาดสัมปชัญญะก็เป็นคนดีได้สงบได้แต่ไม่เจริญปัญญาสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาชนิดหนึ่งนะเป็นปัญญาที่จะตีกรอบให้เรารู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรแล้วก็ไม่หลงลืมกันปฏิบัติอันนั้นเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อความสุขความสงบอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่เพื่อความดีงามอะไรหรอกเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อแผดเผากิเลสเพื่อเจริญกุศลในจิตใจของเราในเบื้องต้นจะเป็นอย่างนั้นในเบื้องปลายเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจพอเห็นความจริงได้ก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจุดหมายปลายทางก็คือความหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้จิตก็ต้องเข้าถึงความบริสุทธิ์อะไรทำให้จิตไม่บริสุทธิ์ก็กิเลสเรานั่นแหละ นี่ถ้าเราภาวนานะสติของเราเข้มแข็งสมาธิของเราดีเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านแนะนำตัดตรงเข้ามาเจริญสติปัฏฐานที่จิตเลยนี่บางคนตัดตรงเข้ามาที่จิตไม่ได้ท่านก็ลดลงมาดูจิตไม่ได้ก็ดูเวทนาดูจิตไม่ได้ดูเวทนาไม่ได้ดูกายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าดูจิตได้ดูไปเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสอยู่ที่จิตกุศลอยู่ที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตมีแต่เรื่องจิตเท่านั้นแหละแล้วการเจริญสตินะก็ทิ้งจิตไม่ได้การเจริญสมาธิก็ทิ้งจิตไม่ได้ทำสมาธิแต่จิตเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวก็เป็นมิจฉาสมาธิสัมมาสัมมาสัมมาทั้งหลายนะทั้งแปดตัวเวลาเกิดพร้อมกันเกิดด้วยกันทำงานร่วมกันช่วยกันสู้กิเลสอย่างการที่เราคอยมีสติสังเกตจิตใจของเราจิตใจเรามีอกุศลเกิดขึ้นเรารู้อกุศลดับไปเรารู้ขณะที่เรามีสติรู้ทันจิตใจตนเองนั้นกุศลได้เกิดขึ้นแล้วเพราะตัวสตินั่นแหละเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลแล้วการที่เรามีสติเนืองๆนั้นกุศลของเราก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมาถึงตัวปัญญาแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะที่เราจะต้องการความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นเราต้องพัฒนาปัญญาขึ้นมาปัญญามาจากอะไรปัญญามาจากสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิมาจากอะไรมาจากสัมมาสติเจริญสติปัฏฐานให้มากนอกจากสติจะดีขึ้นแล้วจะได้ของแถมสำคัญคือสมาธิสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติก็เกิดเนี่ยต้องฝึกสัมมาสติเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราทำสติปัฏฐานนี่ทำสติปัฏฐานเนี่ยทำให้รัดสั้นนะก็ทำมาที่จิตเลยเพราะสติปัฏฐานเนี่ยจะบริบูรณ์ได้นะถ้ามีสัมมาวายามะเนืองๆสัมมาวายามะคือมีความเพียรชอบอกุศลเกิดขึ้นรู้ทันอกุศลก็ดับไปในขณะที่มีสติอยู่อกุศลใหม่ก็ไม่เกิดในขณะที่มีสตินั้นกุศลได้เกิดขึ้นแล้วในขณะที่สติเกิดบ่อยๆนะกุศลก็จะเจริญขึ้นเพราะงั้นเราจะทำสัมมาสติได้บริบูรณ์ต้องทำสัมมาวายามะให้บริบูรณ์มีสติรู้ทันจิตตัวเองไปแล้วอกุศลที่มีอยู่จะดับอกุศลใหม่จะไม่เกิดกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดแล้วก็จะงอกงามพัฒนาขึ้นไปจนถึงกุศลสูงสุดสิ่งที่เรียกว่ากุศลขั้นสูงสุดคือปัญญานะในบรรดากุศลทั้งหลายนะปัญญาเป็นกุศลสูงสุดเรามีปัญญาใช่ไหมที่บอกแล้วเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายคลายความยึดถือหลุดพ้นนี่บางคนไม่สามารถดูจิตดูใจได้ยังไม่สามารถทำสัมมาวายามะให้บริบูรณ์ได้อย่างไปนั่งสมาธินะทำความสงบไปอย่างเงี้ยจมอยู่กับกิเลสเพลินมีความสุขอะไรเงี้ยอันนั้นไม่มีสัมมาวายามะกิเลสไม่เร่าร้อนเลยไม่ได้แผดเผากิเลสนะไม่มีอาตาปีไม่ได้แผดเผากิเลสแต่เบื้องต้นบางคนก็ต้องดูกายดูเวทนาไปก่อนพอทำมากๆเข้าชำนิชำนาญขึ้นสติดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เริ่มสังเกตจิตใจออกตรงที่สังเกตจิตใจออกนะสัมมาวายามะก็จะเจริญขึ้นสัมมาสตินะก็จะเจริญสัมมาสมาธิก็จะเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดตรงเข้ามาเรียนรู้จิตใจได้นะ สัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิจะพัฒนาอย่างรวดเร็วถ้าเรายังอ่านจิตอ่านใจตัวเองไม่ออกเดินจงกรมเนี้ยนะกำหนดไปเรื่อยเพ่งไปเรื่อยนั่งสมาธิก็นั่งเพ่งลมหายใจเพ่งเท้าอะไรเงี้ยทำไปเพราะอะไรมองไม่ออกทำไปเพราะอยากดีอยากได้มรรคผลนิพพานตัวอยากนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยกลายเป็นว่าที่เรานั่งสมาธิเดินจงกรมมากมายนะทำไปเพื่อสนองกิเลสนะยังไม่ใช่ความเพียรชอบนะนั่งได้นานก็กูเก่งกูนั่งชนะคนอื่นกูเก่งอะไรเงี้ยไปกันใหญ่หรือนั่งติดในความสงบนะออกมาแล้วจิตจะฟุ้งแรงกว่าคนทั่วๆไปเงินไม่ว่าเราจะทำอะไรนะสังเกตจิตของเราไปให้ดีถ้าสังเกตได้สังเกตจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนดูเวทนาไปก่อนแต่ถ้าสังเกตจิตได้แล้วการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวเลยเพราะตรงที่เรามีสัมมาวายามะมีความเพียรชอบนะรู้ทันจิตใจตัวเองละกุศลเจริญกุศลขึ้นมาการที่เราคอยรู้ทันจิตใจตัวเองเนืองนั่นคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่แล้วและทุกครั้งที่สติที่แท้จริงเกิดขึ้นสมาธิที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแค่เรามีสติรู้ทันจิตใจของเรานะกิเลสเกิดเรารู้กิเลสดับเราก็รู้กุศลเกิดเรารู้กุศลดับไปเราก็รู้ตรงนั้นเราได้ทำสติปัฏฐานด้วยทำสัมมาวายามะด้วยและตรงที่เรารู้ทันสภาวะที่มีที่เป็นอยู่นั้นสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างที่พระอาจารย์ท่านชอบสอนนะหลงรู้หลงรู้อะไรของท่านนั้นดีนะหลงแล้วรู้หลงเป็นกุศลหรืออกุศลหลงเป็นอกุศลเราห้ามจิตหลงได้ไหมห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้แต่เรามีสติรู้ได้ค่อยๆหัดรู้ไปด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตหลงไปหลงไปคิดก็รู้ถลำลงไปเพ่งก็รู้จิตลงไปเพ่งนะก็จิตหลงแบบหนึ่งนะหลงเพ่งแต่นักปฏิบัตินะชอบเพ่งเลยพอกพูนโมหะเสร็จแล้วมาหน้าตาเนี่ยมันก็แรงขึ้นมาด้วยแต่ถ้าเราทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งนะเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องหายใจเข้าพุทออกโทหรอกถนัดอะไรเอาอันนั้นแหละแล้วคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไว้หลวงพ่อถนัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะพระท่านพลีท่านสอนมาให้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ปี02นะทุกวันไม่เคยขาดที่จะปฏิบัติหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งลมหายใจรู้ทันที่ผิดมีสองอันเท่านั้นแหละหลงออกไปหาอารมณ์ภายนอกนะกับถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเวลาเราหายใจเข้าพูดออกโทจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นเราหายใจชำนาญนะพอจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นนะจังหวะการหายใจมันจะเปลี่ยนไปเราจะรู้สึกคิดได้รวดเร็วอ้าวนี่หลงไปคิดแล้วลืมหายใจเข้าพุทธลืมหายใจออกโทละตรงที่เรารู้ว่าจิตหลงนะจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตรู้ก็คือจิตที่ทรงสัมมาสมาธินั่นเองแต่เมื่อกี้บอกแล้วนะถ้ามีสัมมาสมาธิก็ต้องมีสัมมาสติเพราะฉะนั้นจิตรู้เนี่ยมีทั้งสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วถ้าไม่รู้ซื่อบื้ออยู่เฉยๆก็จะมีสัมมาวายามะกำกับก็คอยรู้เท่าทันกุศลอกุศลทั้งหลายที่หมุนเวียนเข้ามาในจิตใจเรื่อยๆก็จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเช่นความโลภเกิดความโลภก็ดับความโกรธเกิดความโกรธก็ดับความฟุ้งซ่านเกิดความฟุ้งซ่านก็ดับ ความหดหู่เกิดความหดหู่ก็ดับความสงบเกิดความสงบก็ดับนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะมันจะเห็นแต่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนั่นแหละปัญญาชั้นเลิศเลยนะเป็นวิปัสสนาปัญญาแล้วงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตหลงไปคิดเรารู้จิตถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเรารู้เราจะได้ครบเลยนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองอย่างจิตหลงไปคิดเรารู้ว่าจิตหลงไปคิดปุ๊บเนี่ยจิตที่หลงคิดดับจิตรู้จะเกิดจิตรู้ก็คือจิตที่ทรงตัวขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้สั่งให้ตั้งถ้าอยู่ๆเราสั่งจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาทำได้ไหมได้แต่เป็นสมาธิธรรมดานะไม่ใช่สัมมาสมาธิแต่ถ้าเราชำนิชำนาญนะเรามีสติขึ้นมาเท่านั้นสัมมาสมาธิเกิดเองเลยเพราะฉะนั้นสำหรับพวกเรานะถ้าเรามีสติปัญญาพออินทรีย์เราแก่กล้าพอหลวงพ่อแนะนำให้เรามีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองไว้การที่เรามีสติคอยรู้ทันจิตตนเองอกุศลที่มีอยู่จะดับอกุศลใหม่จะไม่เกิดในขณะที่มีสติการที่เรามีสติคอยรู้ทันจิตตนเองกุศลได้เกิดขึ้นแล้วนะเพราะตัวสตินั่นตัวกุศลแล้วก็ต่อไปกุศลก็เกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นยังหัดใหม่ๆนะวันหนึ่งบางทีรู้ตัวได้ครั้งเดียวพอหัดไปเรื่อยๆนะต่อไปจิตไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะเนี่ยความรู้สึกตัวมันถี่ยิบขึ้นมาเลยนั่นกุศลมันเจริญแล้วกุศลก็คือตัวสตินะมันเจริญขึ้นแล้วแล้วมันจะทำให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องตัวสมาธินั้นเป็นองค์ธรรมกลางๆเกิดขึ้นกับจิตที่ดีก็ได้จิตที่ชั่วก็ได้อย่างพวกทำคุณไสอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้สมาธิทำร้ายคนอื่นสะกดจิตคนอื่นอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้กำลังของสมาธิและสมาธิต่างกับสตินะสติเกิดกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นสมาธิเกิดได้ทั้งจิตที่เป็นกุศลทั้งจิตที่เป็นอกุศลจิตทุกดวงมีสมาธิโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ไม่ใช่สมาสมาธิสมาสมาธิอาศัยสมาสติเพราะฉะนั้นเราคอยมีสติสิ่งที่เรียกว่าสมาสติก็คือสติปัฏฐานหรือสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่สติเรื่องอื่นถ้ารู้จิตได้ก็รู้ไปเลยถ้ารู้ไม่ได้ก็รู้กายรู้เวทนาไปนะแล้ววันหนึ่งมันก็พัฒนาขึ้นมาถึงจิตถึงใจสัปดาห์ที่เรายังภาวนาแล้วเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจนะครูบาอาจารย์ท่านสอนเลยนะยังไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติถ้ายังอ่านจิตใจตัวเองไม่ออกเนี่ยท่านบอกเลยไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติจะนั่งสมาธิโต้รุ่งแต่ไม่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองนั่งไปแล้วก็เผลอเคลิ้มมีความสุขเผลอเพลินไปหรือโมหะครอบมืดมัวไปหมดอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ได้จิตตัวเองโมหะครอบจิตไม่เห็นราคะครอบจิตไม่เห็นอะไรเงี้ยหรือนั่งแล้วมันฟุ้งซ่านก็โมโหมันนั่นโทสะมาแล้วงั้นเราอ่านจิตตัวเองไปให้ออกนะอย่างเราจะนั่งสมาธิจิตมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านถ้าเรารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะจิตฟุ้งซ่านจะดับทันทีนะไม่ต้องแก้เลยเพราะจิตฟุ้งซ่านเป็นอกุศลเมื่อไรเรามีสติรู้ทันอกุศลต้องดับทันทีและจิตที่เป็นกุศลนั้นมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาตรงที่มันตั้งมั่นขึ้นมานะนั่นแหละมันได้สมาธิขึ้นมาเพราะงั้นอย่างที่เราฝึกกรรมฐานหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆหลงไปคิดก็รู้หลงไปเพ่งก็รู้จิตเราจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมานะทำไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกนะจิตมันมีแรงมันจะมีกำลังขึ้นมามันรู้ด้วยตัวเองเลยนะ แล้วถ้าเราเคยได้จิตที่มันมีกำลังแล้วเนี่ยวันใดที่จิตมันหมดแรงเราจะรู้เลยว่าตอนนี้จิตมันตกแล้วหมดกำลังแล้วหมดกำลังทำยังไงก็ทำในรูปแบบต่อไปทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตไปสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาอีกพอจิตมันมีแรงนะต่อไปมันเห็นนะจิตขยับไปคิดก็รู้จิตถลำลงไปเพ่งก็รู้เนี่ยได้เจริญสัมมาสติแล้วจิตก็ตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นพอจิตมันตั้งมั่นได้ดีแล้วเนี่ยพอสติมันรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะแล้วจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะปัญญามันจะเกิดอย่างพวกเราฟังหลวงพ่อเทศจิตมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาเวลาที่ฟังหลวงพ่อเทศน์นะมันมีสมาธินะนี่พอมีสมาธิเราลองระลึกลงในร่างกายเราเราจะเห็นในร่างกายนี้มันของถูกรู้ถูกดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าจิตเราตั้งมั่นนะมันจะเห็นเองถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะกายกับจิตจะรวมเป็นก้อนเดียวกันแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นปุ๊บมันจะเห็นในสติระลึกรู้กายมันจะเห็นว่ากายกับจิตนั้นโคจรอันกันนี่ปัญญาขั้นแรกเลยขันมันแยกแล้วพอกายกับจิตมันเป็นโคจรอันกันมันก็จะเห็นนะถ้าจิตยังตั้งมั่นอยู่นะไม่จะเห็นกายเป็นของไม่เที่ยงกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรือเวลาจิตเราตั้งมั่นอยู่จิตใจมันทำงานขึ้นมาเห็นมันมีความสุขขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมาสติระลึกรู้ว่าตอนนี้มีความสุขเกิดขึ้นตอนนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นจิตยังตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันอย่างนี้ก็เรียกว่าขันธ์มันแยกเหมือนกันพอขันธ์มันแยกได้แล้วต่อไปมันจะเริ่มเห็นนะความสุขความทุกข์สั่งให้ความสุขเกิดก็ไม่ได้ห้ามความทุกข์ไม่อยากเกิดก็ไม่ได้ความสุขเกิดแล้วสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้ความทุกข์เกิดแล้วสั่งให้ดับเร็วๆก็ไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับอันนั้นเรียกว่าอนัตตาเราเห็นเราไม่ได้คิดเอานะต้องเห็นเอาถ้ายังคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นเอาเช่นเห็นจิตโลภเกิดขึ้นพอสติรู้ทันจิตโลภก็ดับเห็นจิตหลงเกิดขึ้นพอสติรู้ทันจิตหลงก็ดับการปฏิบัตินั้นเจริญสติไว้ไม่ใช่เพื่อการล้างกิเลสนะไม่ใช่เพื่อกิเลสเกิดแล้วเรามีสติขึ้นมาเพื่อจะให้กิเลสดับเราไม่ได้ปฏิบัติเจริญสติเพื่อล้างกิเลสเพราะอะไรเราไม่มีกิเลสจะให้ละอย่างเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นตรงนั้นไม่มีสติทันทีที่สติเกิดขึ้นจิตเป็นกุศลแล้วจิตที่มีโทสะตะกี้ดับไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ละอกุศลนะแต่มันไม่มีอกุศลจะให้ละเมื่อสติเกิดขึ้นทันทีที่สติเกิดอกุศลที่มีอยู่ถูกดับไปแล้วกุศลได้เกิดขึ้นแล้วจิตมันเป็นจิตคนละดวงกันนะจิตดวงที่หลงไปหรือจิตดวงที่โลภไปจิตดวงที่โกรธไปนะเป็นอันหนึ่งจิตที่รู้ว่าจิตตะกี้โลภเป็นอีกดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าตะกี้นี้โกรธตะกี้นี้หลงอะไรนี้เป็นคนละดวงกับจิตที่โลภโกรธหลงมันเป็นจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตที่โลภโกรธหลงเป็นอกุศลจิตจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันเป็นมหากุศลจิตเป็นกุศลสิ่งที่เรียกว่ากุศลคืออะไรก็อาโลภะไม่โลภอาโทสะนะไม่โกรธอาโมหะไม่หลงไม่หลงไม่ใช่แปลว่าบังคับเอาไว้นะไม่หลงคำนี้เป็นคำลึกไม่หลงตัวนี้ก็คือไม่หลงผิดนะเพราะฉะนั้นตัวอาโมหะเนี่ยเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของคำว่าปัญญาไม่หลงคือไม่หลงผิดนะไม่ใช่ใจลอยแค่นั้นตื่นไปเ จลอยเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความฟุ้งซ่านก็เป็นโมหะตัวหนึ่งฟุ้งซ่านความไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนั้นตัวร้ายเลยตัวมิจฉาทิฏฐิที่จริงตัวทิฏฐิเป็นตัวโลภะนะแต่เรียนเยอะนักเดี๋ยวเวียนหัวเอาแค่นี้พอสรุปก็คือถือศีลห้าทุกวันทำในรูปแบบออกจากการทำในรูปแบบแล้วคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันในรูปแบบทำอะไรในรูปแบบว่าทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดถนัดอะไรเอาอันนั้นแต่ไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรต้องรู้ทันจิตตนเองนะไม่งั้นสัมมาวายามะไม่เกิดนั่งสมาธิโต้รุ่งนะก็ไม่มีสัมมาวายามะไม่มีความเปลี่ยนชอบกลายเป็นว่ากูเก่งคนอื่นสู้กูไม่ได้นะหรือนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ยิ่งเตลิดเปิดเฟิงยิ่งไปกันใหญ่เดินจงกรมเก่งเดินได้ทนอะไรเงี้ยไม่ใช่เราไม่ได้วัดความทนนะเราดูว่าเรารู้ทันกิเลสตัวเองไหมอย่างถ้าเราเดินจงกรมแล้วเรารู้สึกกูเก่งรู้ว่ากูเก่งรู้ทันนะว่าความรู้สึกว่ากูเก่งเกิดความรู้สึกว่ากูเก่งมันจะดับทันทีเลยอันนี้เป็นตัวมานะตัวเทียบเขาเทียบเรากูเก่งกว่าคนอื่นสติเกิดปุ๊บนี่มันกูเก่งนี่มันตัวมานะทันทีที่รู้นะมานะดับทันทีนะไม่มีกิเลสที่จะต้องละต่อไปนะกิเลสมันดับทันทีที่สติเกิดนั่นแหละแล้วก็เราหัดทำสติปัฏฐานคอยรู้กายคอยรู้ใจนะรู้ไปบ่อยๆสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะสติพัฒนาเต็มที่นะสมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์นะปัญญามันก็เกิดวิมุตติมันก็เกิดเพราะฉะนั้นพอมีสัมมาวายามะบริบูรณ์สัมมาสติก็บริบูรณ์สัมมาสมาธิก็บริบูรณ์สัมมาญาณะคือปัญญาอย่างรู้ที่ถูกต้องนะอย่างรู้ไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจก็เกิดขึ้นนะเรียกสัมมาญาณะเห็นตามความเป็นจริงนะนี่คราวนี้จิตมันก็เข้ากระบวนการเบื่อหน่ายคลายความยึดถือมันก็หลุดพ้นมันหลุดพ้นของมันเองไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้นะเพราะจิตเป็นอนัตตามันหลุดของมันเองเมื่อมันเห็นทุกข์วันใดที่เราเห็นว่ากายนี้คือตัวทุกข์นะจิตจะหลุดพ้นจากความยึดถือในกายมันจะขาดออกจากกันเลยนะมันเหมือนอะไรเดี๋ยวเทียบไปก็จะตีความวุ่นวายก็คือจิตมันสลัดกายทิ้งไปเลยมันไม่ยึดถือกายอีกแล้วไม่เคยรู้สึกนะว่ามันเป็นตัวกูของกูอะไรเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วนะเพราะปัญญาเห็นแจ้งเลยไอ้นี่คือตัวทุกข์ที่พระเจ้าท่านถามปัญญาวัคคีย์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ปัญจวัคคีย์บอกเป็นทุกข์พระเจ้าถามต่อสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรหรือที่จะเห็นว่าเป็นตัวเราของเราก็บอกไม่ควรยึดถือเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตามความเป็นจริงนะจิตมันไม่ยึดถือเองแหละไม่ใช่เราไม่ยึดถือมันไม่มีเราจิตมันไม่ยึดถือเองมันจะรู้ว่ามันไม่มีเรางั้นสิ่งที่ต้องทำนะถือศีลห้าทุกวันทำในรูปแบบคือทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยแล้วรู้ทันจิตตนเองนี่บางคนถนัดท่องพุทโธพุทโธหรือสัมมาอรหังนามาพาทะถนัดท่องอย่างนี้ได้ไหมได้ตรงที่ท่องอยู่เป็นวิปัสสนาไหมไม่เป็นนั้นเป็นอารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่คิดขึ้นมาหรือการพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะไม่ใช่วิปัสสนายังเป็นการคิดเอาแต่ถ้าเรามีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธนะแล้วจิตเราหนีปุ๊บเรารู้ อันนั้นเราไม่ได้ใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมนะแต่เราใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะเรากำลังเจริญจิตตานุปัสสนาอยู่นะเราใช้จิตซึ่งเป็นนามธรรมมีสภาวะเป็นอารมณ์กรรมฐานเพียงแต่พุทโธมาเป็นเหยื่อล่อตัวพุทโธเองไม่มีสภาวะเป็นเรื่องที่คิดเอาเพราะคิดคำอื่นได้ไหมคิดคำอื่นก็ได้นะเคยมีพระองค์หนึ่งบวชใหม่นะหลวงพ่อพุทธเล่าให้ฟังท่านท่องพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเผลอแวบเดียวนะมันไปท่องชื่อแฟนเลยจิตมันเปลี่ยนไปท่องชื่อแฟนรีบมาบอกหลวงพ่อพุทธว่าผมบาปมากแล้วเนี่ยหลวงพ่อให้พุทโธนะทิ้งพุทโธไปท่องชื่อแฟนท่านบอกท่องไปเลยจิตมันชอบคำนี้ให้มันท่องไปงั้นจะท่องคำไหนก็ได้นะแล้วจิตมันมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขแล้วเข้ามาที่จิตได้แล้วจิตสงบรู้ว่าสงบนะก็เข้ามาที่จิตได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่างใช้พวกอารมณ์บัญญัติในการทำกรรมฐานเบื้องต้นนะแต่ว่าเราคอยรู้ทันจิตไว้นะมันจะขึ้นมาสู่การรู้อารมณ์ปรมัตถ์ได้คือจิตนะนี่พวกเรียนตำรามากๆนะถึงโอ้ยพุทโธใช้ไม่ได้หรอกในขณะที่หลวงตามหาบัวบอกว่าท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะพวกเรียนมากก็บอกเว้ยหลวงตามหาบัวภาวนาไม่ถูกแน่นอนใช้อารมณ์บัญญัติไม่รู้ว่าท่านใช้อะไรแน่นะมันได้แต่ตีไปตามคำพูดที่จริงท่านต้องพุทโธพุทโธนะพุทโธคือจิตนะพุทโธนะแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตเป็นอารมณ์ปรมัตถ์นะงั้นแค่พุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตนั่นแหละบรรลุมรรคผลได้นะหรือใช้อารมณ์อื่นก็ได้แต่หลวงพ่อแนะนำแล้วนะให้คอยรู้ไม่ว่าทำกรรมฐานอะไรก็ต้องรู้ทันจิตตัวเองไว้มันจะขึ้นมาสู่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างรวดเร็วเลยงั้นอย่าทิ้งจิตแล้วพอเราอยู่ในรูปแบบนะฝึกทุกวันละเลยไม่ได้ต้องทำทุกวันวันละหลายรอบก็ได้ไม่ต้องทำก่อนนอนครั้งเดียวตื่นนอนมาก็ทำกินข้าวเสร็จแล้วก็ทำอะไรเงี้ยอาบน้ำอยู่ก็ทำอย่างอาบน้ำอยู่นะหน้าหนาวน้ำมันเย็นอาบแล้วยังไม่ทันจะถูกน้ำเลยใจมันสยองแล้วเนี่ยรู้ว่าใจมันสยดสยองนี่เราดูจิตแล้วนะอาบน้ำไปสักพักหนึ่งนะจะเสร็จแล้วน้ำก็ยังเย็นอยู่นะแต่ร่างกายมันชินแล้วพออาบเสร็จปุ๊บเช็ดตัวเสร็จแล้วตัวอุ่นเลยแม้มีความสุขแล้วรู้ว่ามีความสุขเห็นไหมแค่อาบน้ำนะก็ทำกรรมฐานได้ไปอือทำได้ไหมได้นะเกิดท้องผูกอือไม่ออกกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจอือได้ปุ๊บสบายใจรู้ว่าสบายใจไหมถ้าดูจิตได้นะทำกรรมฐานได้ทั้งวันนะนั่นแหละคือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะจะกินข้าวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะจะคู่จะเหยียดจะกินข้าวจะกินน้ำจะขับถ่ายก็สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดเลยเพราะงั้นจับหลักการปฏิบัติให้แม่นนะส่วนรูปแบบนั้นถนัดยังไงก็เอาอย่างนั้นนี่คือเคล็ดวิชานะเคล็ดลับก่อนที่หลวงพ่อจะจับเคล็ดลับได้หลวงพ่อก็ทำในรูปแบบมันนั่นแหละหายใจเข้าพูดออกโทแล้วนะบางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบอะไรเงี้ยนะค่อยๆจับหลักได้โอ้วันไหนอยากสงบวันนั้นไม่สงบวันไหนไม่ได้อยากสงบมันสงบของมันได้เองหนึ่งนะเห็นจับหลักได้ยิ่งเราไปเค้นจิตไปบังคับจิตมากๆยิ่งไม่สงบใช้ใจธรรมดาธรรมดานี่แหละทำกรรมฐานไปด้วยใจธรรมดาเนี่ยแป๊บเดียวก็สงบแล้วกว่าจะจับหลักได้นะหรือทำวิปัสสนานะภาวนาจนคล่องตัวแล้วค่อยๆสังเกตไปถ้าทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากการดูจิตอะไรก็ได้ดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้ ดูกระบวนการทำงานของจิตนะคือปฏิจจสมุปบาทก็ได้นะมันเนื่องกันหมดน้ำไปได้ด้วยกันหมดแล้วได้อันหนึ่งแล้วมักจะได้อีกอันหนึ่งนะไม่ยากได้จิตก็จะได้เครื่องมือหลักสำคัญนะในการพัฒนาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิขึ้นมามรรคผลจะไม่อยู่ไกลถ้าภาวนาสงบซื่อบื้ออยู่ไม่มีวันมันรู้มรรคผลเลยนะภาวนาแล้วก็เครียดเครียดขัดยอกไปทั้งตัวไม่ใช่ทางไม่วันรู้มรรคผลหรอกทำไปแล้วรู้ทันจิตตัวเองได้จะสั้นที่สุดเลยวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ45นาทีพอสมควรมากกว่านี้พวกเรารับไม่ไหวแล้วสังเกตไหมจิตพวกเราเริ่มล้าแล้วดูออกไหมจิตเริ่มหมดแรงแล้วทีแรกก็อะเลิร์ตขึ้นมานะแล้วฟังก็เริ่มเหี่ยวลงไปดูออกไหมจิตเริ่มเหนื่อยฟังธรรมะมากพวกแรงน้อยก็อย่างนี้แหละต่อไปส่งกันบ้าง
เบอร์หนึ่งมีลมหายใจและพุทโธเป็นเครื่องอยู่ความอยากทางโลกลดลงชอบโยนิโสมนสิการชอบการดูรู้ทันกิเลสเห็นจริตเด่นสามตัวโทสะราคะทิฏฐิเห็นขันห้าเป็นทุกข์เด่นชัดศีลสมาธิปัญญาเริ่มเห็นขันห้าไม่ใช่ตัวเราหรือยังเจ้าคะ
ดีแล้วล่ะนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้จิตทรงสมาธิขึ้นมาได้ขันมันแยกได้ก็ดีแล้วล่ะนะอย่าโลภนะจิตยังโลภอยู่อยากดีอยากได้มรรคผลเร็วๆอะไรเนี้ยนะให้รู้ทันไปนะที่ทำมาถูกเป๊ะเลยนะสะสมไปเบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบและในชีวิตประจำวันทุกวันโดยดูกายดูจิตเคลื่อนไหวคิดว่ามีสติรู้มากขึ้นเพ่งน้อยลงแต่สติยังไม่ตั้งมั่นและไม่มีสมาธิมากพ
อ
กราบขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ
สติไม่มีหน้าที่ตั้งมั่นหรอกนะตัวที่ทำให้ตั้งมั่นคือตัวสมาธิสติเป็นตัวรู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันความเคลื่อนไหวของร่างกายของจิตใจเรานะถ้าเรารู้ทันจริงๆนะสมาธิจะเกิดอัตโนมัติอย่างเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยปุ๊บจิตไหลคิดดับจิตที่ตั้งมั่นก็จะเกิดนะงั้นไม่ต้องกังวลนะจิตใจเราเร่าร้อนในการปฏิบัติเรารู้ว่าจิตใจเร่าร้อนเนี่ยรู้เข้าไปตรงๆเลยนะคอยหมั่นรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยมันรู้ความรู้สึกของจิตใจนะรู้สบายสบายนะรู้สบายสบายลองหายใจซิลองหายใจแรงๆทีหนึ่งทีเดียวหายใจแรงๆเนี่ยตรงเนี้ยสังเกตไหมตรงนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันนะจิตตะเข้มไหลไปแล้วถ้าเราหายใจนะก็คือเราทิ้งไอ้จิตที่ไหลไปแล้วหายใจเอาแล้วเรารู้ว่ากำลังหายใจเนี่ยสมาธิก็เกิดขึ้นมาใหม่นะเวลาจิตไม่ดีไม่ต้องแก้ให้มีสติขึ้นมารู้ว่าจิตมันไม่ดีถ้าใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาใหม่เลยจิตดวงเก่าดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นของเบอร์สองอย่างนี้นะจิตมันถลำลงไปนะจิตมันถลำลงไปให้รู้ว่าจิตถลำลงไปหายใจเสียหายใจให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไม่ดึงจิตนะหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไปเดี๋ยวจิตน่าจะกลับมาอันนี้เริ่มไปเพ่งข้างในนะอย่าไปเพ่งไว้แค่รู้สึกนะจิตเราไปข้างนอกก็รู้สึกจิตกลับเข้ามาก็รู้สึกคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆยิ้มเสียเบอร์สองยิ้มหวานหวาน รู้สึกไหมจิตตรงที่ยิ้มกับจิตตะเกียต่างกันละจิตตรงนี้ดีนะนี่แหละคือจิตธรรมดานะจิตที่มากกว่านี้คือจิตที่เราปรุงแต่งขึ้นทั้งสิ้นถ้าปรุงแต่งแล้วรู้ว่าปรุงแต่งใช้ได้ถ้าปรุงแต่งแล้วไม่รู้ว่ากำลังปรุงแต่งอยู่ใช้ไม่ได้เราจะภาวนาจนกระทั่งข้ามความปรุงแต่งได้นะข้ามความปรุงแต่งได้เพราะรู้เท่าทันว่าตรงนี้แหละปรุงแต่งพอรู้ทันว่าตรงนี้ปรุงแต่งจิตมันก็พ้นจากความปรุงแต่งนะตรงนี้หลงแล้วนะจิตถลำลงไปอีกแล้วรู้ไหมเออถ้ารู้ใช้ได้แล้วเบอร์สามยังเพ่งอยู่หน่อยนะมันตื่นเต้นก็เลยเพ่งเอาเบอร์สาม
สติเกิดเองในชีวิตประจำวันเห็นเบื้องหลังการกระทำคือกูเก่งและเว้นการกระทำนั้นเข้าใจความเป็นธาตุสี่มากขึ้นตามใจกิเลสน้อยลงขอคำแนะนำในการปฏิบัติ
ทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วล่ะแต่มันยังมีความเคยชินเก่าๆที่จะประคองให้นิ่งอยู่นะแต่เบื้องต้นจะเพ่งอย่างนี้ก่อนประคองนี้ก่อนก็ไม่ผิดหรอกแต่ให้รู้ว่าตรงนี้เราก็ปรุงแต่งขึ้นมาเราปรุงแต่งจิตที่นิ่งๆขึ้นมาทำยังไงเราจะรู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตโดยที่เราไม่ได้เข้าไปปรุงแต่งจิตซะเองที่ฝึกอยู่ดีนะอย่างตอนนี้เบอร์สามรู้สึกไหมจิตมันคลายกว่าตะกี้ตรงที่เราปรุงแต่งนะจิตมันแน่นๆขึ้นมารู้ไหมตรงนี้จิตหลงไปคิดเบอร์สามอย่าทิ้งกายนะมีกายเป็นวิหารธรรมไว้ด้วยดูจิตอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าจริตนิสัยเรามันรักกายเพราะฉะนั้นเรารู้สึกกายไปด้วยนะแล้วมันจะเห็นจิตชัดถ้าอยู่ๆจะไปดูจิตอย่างเดียวเดี๋ยวแยกกลายเป็นเพ่งไปนิ่งๆเฉยๆไปรู้สึกร่างกายไหมนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปแล้วจิตมันจะเด่นขึ้นมาดีนะเบอร์สามใช้ได้เลยละทำได้ดีเอาเบอร์สี่
ตั้งเป้าหมายผิดไม่เป็นกลางต่อทุกข์ติดเพ่งขอหลวงพ่อโปรดเมตตาสั่งสอนครับ
ที่ทำอยู่ถูกแล้วนะตรงที่เรารู้ว่าผิดนั่นแหละมันก็จะถูกขึ้นมาเองแหละทำมาได้ดีแล้วล่ะทำต่อไปเบอร์ 5
แป๊บหนึ่ง
เบอร์ 4ตรงนี้เพ่งนะดูออกไหมเพ่งปึ๊กเข้าไปเลยนะออกมาได้ไหมออกไม่ได้บังคับไม่ได้สมาธินะถ้าเราชำนาญจริงนะจะชำนาญ4อย่างชำนาญในการเข้าสมาธิชำนาญในการทรงอยู่ในสมาธิชำนาญในการเจริญปัญญาในสมาธิและชำนาญในการออกจากสมาธิของเบอร์4เนี่ยยังไม่ชำนาญในการออกจากสมาธิก็ไม่เป็นไรหรอกฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชำนาญเองแหละถอนจิตออกมาได้ไหมขนาดนี้ทำไม่ได้นะทำไม่ได้ทำไงดีโยนมันทิ้งไปเลยรู้สึกเอาใหม่เห็นไหมหลุดแล้วง่ายมากๆไหมเรื่องอะไรไปนั่งแก้มันไม่ใช่ตัวเราเขาเรียกถีบหัวส่งเลยนะจิตที่ติดเพ่งไม่ต้องไปแก้มันแต่ทิ้งไปเลยรู้สึกเอาใหม่ง่ายง่ายแต่ก่อนง่ายมันก็ยากเหมือนกันนะบอกว่าเตะทิ้งไปเลยนะก็เตะสติทิ้งไปเลยนะเหลือแต่ความไม่มีสติแทนงั้นไม่ดีนะอันนั้นหมายถึงว่าที่มันอึดอัดแน่นๆไม่ต้องไปนั่งแก้มันลืมมันไปเลยแล้วรู้สึกตัวใหม่ง่ายกว่ากันเบอร์ห้า
ในรูปแบบดูร่างกายหายใจ รู้ทันจิตคิดบางครั้งเห็นจิตสายว่าจะดูหรือคิดอะไรระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหวรู้และหลงสลับกันช่วงนี้มีอะไรมากระทบจะหมั่นน้อมมาที่ใจเนือง
ๆ
และรู้สึกถึงความขยุกขยิกที่กลางอกชัดบ้างเบาบ้างรู้สึกว่าห่างโลกมากขึ้นที่ทำอยู่ถูกไหมคะ
ถูกนะทำอีกนะทำถูกแล้วแต่อย่าใจร้อนนะใจร้อนไปอยากดีเร็วๆเนี้ยทำไปสบายๆไปแต่ทำทุกวันนะสบายๆไม่ใช่แปลว่าทำบ้างไม่ทำบ้างนะเบอร์ห้ายังมีขี้เกียจรู้สึกไหมนะยังขี้เกียจก็มีนะอย่ายอมแพ้นะทำให้ได้ทุกวันทุกวันปฏิบัติให้มันเด็ดเดียวเด็ดเดียวไม่ได้บังคับจิตนะหมายถึงตั้งความตั้งใจไว้แล้วว่าทุกวันเราต้องทำในรูปแบบอะไรเงี้ยต้องทำให้ได้ไม่ยอมผัดผ่อนใช้ได้นะเบอร์ห้าดีเบอร์หกก็ดีนะเบอร์หกไม่ต้องตื่นเต้นหรอกดีอยู่แล้วละ
เบอร์หกในชีวิตประจำวันอยู่กับคำบริกรรมมากขึ้นสมาธิดีขึ้นเห็นความเคลื่อนไหวทางร่างกายและจิตใจได้บ้างต้องดูอะไรเพิ่มเติมอีกถึงจะไปได้เร็วกว่านี้คะ
ดูโลกไงอยากเร็วการปฏิบัตินะเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยมันสุดขีดของการปฏิบัติแล้วนะมันทำให้มากกว่านั้นไม่ได้แล้วตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะเร่งความเพียรนะคิดว่าเราต้องเร่งความเพียรเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะเร่งยังไงนะมันเร่งไม่ได้เบอร์หกก็เร่งความเพียรไม่ได้หรอกนะสติมันก็ดีอยู่แล้วนะสมาธิมันก็ดีอยู่แล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆจนปัญญามันเกิดปัญญาคือตัวความเข้าใจความรู้ถูกความเข้าใจถูกในรูปนามขันธ์ห้ามันเกิดเองเรามีหน้าที่นะพัฒนาสติสมาธิของเราไปส่วนปัญญามันจะเกิดเมื่อไหร่เรื่องของมันมรรคผลจะเกิดเมื่อไหร่เรื่องของมันนะไม่รีบร้อนว่าหกภาวนาได้ดีนะใส่แจ๋วเลยดีเบอร์เจ็ดเนี่ยจากประเทศอะไรเนี่ยดูใช้หน่อยสิมาจากไหนสวิตเซอร์แลนด์มิน่ายังง่วงอยู่
เบอร์เจ็ดทำในรูปแบบทุกวัน20นาทีถึง1ชั่วโมงท่องพุทโธสลับดูลมเวลานั่งสมาธิจะหนาวสั่นตลอดเวลา มีไหวๆและหมุนจี๋ๆที่กลางอกไม่ทราบว่าจิตตั้งมั่นถึงฐานพอแยกธาตุแยกขันธ์และเดินปัญญาได้หรือยังคะ
อย่าให้จิตมันจมลงไปนะปลุกจิตให้มันตื่นขึ้นมาลองมองตรงๆสิไม่ก้มหน้าลองมองยิ้มหวานสินะเนี่ยตรงเนี้ยรู้สึกไหมจิตไม่เหมือนตะกี้แล้วรู้สึกไหมแต่เกียร์นะจิตมันมุดลงไปนะไปซึมอยู่ข้างในไม่ดีหรอกส่วนที่นั่งแล้วหนาวนะนะมันก็เรื่องปกตินะเพราะสวิตช์มันหนาวอะ นั่งแล้วร้อนมันก็แปลกแล้วนะมันหนาวรู้ว่าหนาวนะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่รีบร้อนนะรู้สบายสบายอย่าไปเค้นจิตอย่าไปบังคับจิตว่าจะต้องดีต้องสุขต้องสงบใช้จิตใจปกตินะเหมือนตอนที่หลวงพ่อบอกให้เงยหน้าเรายิ้มนะจิตใจอย่างนั้นแหละดีงงรู้ไหมงงรู้ว่างงนะ รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆนะแต่ถ้าไปมุดอยู่อย่างตะกี้นะไม่รู้เหนือรู้ใต้ละจะซึมๆไปงั้นเราไม่พาจิตมุดเข้าไปอยู่ข้างในนะมันซึมๆไม่ดีจิตออกมากระทบอารมณ์อยู่ข้างนอกอย่างนี้นะรู้สึกรู้สึกไปพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกของเราเปลี่ยนเรารู้ทันไปอากาศหนาวใจเรากังวลรู้ว่ากังวลอะไรอย่างนี้รู้ไปสบายๆจิตต้องแบบนี้นะถึงจะไปต่อได้ถ้าจิตไปจมนิ่งๆซึมๆ มืดๆอยู่งั้นไปไม่ได้เบอร์แปด
เรียนปริญญาเอกและทำงานไปด้วยตั้งใจจบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอยากเป็นโสดาบันก่อนมาบวชกับหลวงพ่อทำทานเดินนั่งฟังธรรมทำวัดเช้าแปลบริจาคเลือดสม่ำเสม
อ
วันพระถือศีล8แยกขันธ์ได้เจอทุกข์ก็รู
้
เห็นอุปกิเลสรู้ว่าเพ่งหรือเผล
อ
บางวันปฏิบัติดีมากอีกวันหลงโลกเหมือนคนปฏิบัติไม่เป็นขอหลวงพ่อชี้แนะครับ
มันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาลองถอยจิตออกมาอยู่ในโลกปกติได้ไหมลองคลายออกจากจุดนี้ซิลองคลายดูทำถูกฉลาดเวลาเราจะถอนจิตออกนะเราใช้อารมณ์ที่หยาบขึ้นหายใจแรงขึ้นอย่างเงี้ยนะจิตมันก็ถอนออกมาเองอย่าให้จิตมันจมไปลึกๆซึมๆอยู่ข้างในนะถ้าลึกเกินไปมันจะไม่เดินปัญญามันจะเป็นนิ่งๆอยู่ตัวเนี้ยเรายกจิตสูงเกินไปลดระดับลงมานิดนึงอย่าดันจิตขึ้นไปสังเกตไหมตรงนี้จิตมันเบิกบานได้เองนั่นแหละมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะส่วนที่ดันเอาไว้นั้นไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรอกงั้นอย่าไปดันมันไว้ข้างบนนะลงมาอยู่กับความเป็นกลางๆไม่ดันขึ้นไปสูงๆเก่งนะเบอร์8เก่งสมาธิดีแค่ว่าอย่าไปดันจิตเอาไว้สูงๆก็แล้วกันนะส่วนใหญ่ชอบปล่อยจิตให้จมดิ่งลงไปนะส่วนมากเบอร์8นี่กลัวจิตจะหล่นลงไปเลยดันเอาไว้อย่าไปดันนะยกขึ้นไปอีกแล้วรู้สึกไหมมันไปสว่างอยู่ข้างนอกนะอย่าไปดูที่สว่างนั้นนั่นของข้างนอกกลับมารู้สึกตัวเป็นกลางๆไม่ส่งไปข้างนอกไม่ถลำเข้าไปข้างในนี่ตรงนี้นะรู้สึกตัวนี้รู้สึกไปเรื่อยๆสบายๆไม่เพ่งแรงนะเองแดงเดี๋ยวถลำเข้าไปข้างในโอ้เบอร์8เนี่ยเล่นสมาธิคล่องแคล่วดูแล้วมันดีไปอีกแล้วเบอร์8ไปเฝ้าพระพรหมอีกแล้วรู้สึกไหมอย่าตามแสงไปเนี่ยรู้สึกไปนะอย่างนี้ชอบหนีไปเฝ้าพระพรหมนะ วันนี้เท่านี้นะอาทิตย์หน้าหลวงพ่อไม่อยู่นะไปเทศที่กระบี่ที่จริงหลวงพ่อไม่ได้รับนิมนต์ไปเทศข้างนอกนะมีแต่งานของมูลนิธิกับบ้านจิตสบายเดือนไหนมีบ้านจิตสบายก็ไม่ได้ไปงานมูลนิธิสลับกันไ ไม่ได้รับงานที่อื่นแล้วรับไม่ไหวอ่ะบางทีนิมนต์หลวงพ่อนะไปเทศอะไรเงี้ยเราแก่เกินไปแล้วไปไม่ไหวแต่ที่ไปกระบี่นะไปใช้หนี้เขาตอนนั้นรับปากเขาไว้ว่าจะไปเทศให้เขาครั้งหนึ่งนี่วันที่กำหนดจะไปเทศนะหลวงพ่อไปเข้าโรงพยาบาลซะก่อนเลยติดหนี้เขาไว้เขาเป็นงานใช้หนี้นะส่วนงานอื่นๆตอนนี้ไม่ได้รับแล้วละบางคนก็อยากนิมนต์หลวงพ่อไปที่โน้นที่นี้ที่จริงมันไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่เพราะยุคนี้เวลาไลฟ์สดนะดูกันเป็นแสนนะดูกันได้ให้หลวงพ่อไปเทศนี่ร้อยคนสองร้อยคนดูได้นิดเดียวคนดู YouTube ดูจาก Facebook อะไรที่หลวงพ่อเทศแล้วภาวนาเป็นนะมีนับจำนวนไม่ถูกแล้วนะมีเยอะก็พัฒนาขึ้นมาได้งั้นไม่ต้องเอาหลวงพ่อไปนั่งเทศให้ฟังหรอกนะเมื่อก่อนหลวงพ่อจะฟังเทศหลวงพ่อก็ไปหาครูบาอาจารย์นะนั่งรถไปทั้งคืนบางทีบางองค์ไปทั้งคืนยังไม่ถึงต้องไปต่อรถเข้าไปที่อำเภอจากอำเภอต่อรถเข้าหมู่บ้านเนี้ยรถเข้าหมู่บ้านมีวันละเที่ยวไปไม่ทันก็เดินเอาเดินไปถึงวัดบางทีครูบาอาจารย์ก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างอะไรเงี้ยนะลำบากกว่าพวกเรายุคนี้เยอะเลยยุคนี้ดูจากออนไลน์อยากดูเมื่อไหร่ก็ดูได้แต่ดูแล้วต้องปฏิบัตินะสมาธิถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีทางเข้าใจหรอกจำได้หมดแต่สู้กิเลสไม่ได้ธรรมะของจริงต้องล้างกิเลสได้วันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะ